θα μπορούσε ένα παιδί της προεφηβικής ή και της εφηβικής ηλικίας να σκέφτεται τον μοναχισμό? Με ποιες προϋποθέσεις και σε ποιο επίπεδο? Βλέπετε μια απορία. Την περασμένη φορά έλεγε, μπορούμε να έχουμε δεσμό με το άλλο φύλο? Μια άλλη απορία σημερινή λέει, μπορεί ένα παιδί, ένας έφηβος να σκέπτεται το μοναχισμό? Βλέπετε μια ποικιλία θέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αντικαθρεπτίζει θα λέγαμε την ποιότητα, την οπτική γωνιά ενός παιδιού, ενός νέου, μιας νέας, πώς βλέπει τον κόσμο, πώς βλέπει τη ζωή κτλ. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να πάω σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία απορία να πω το εξής. Αν μπορεί να σκέφτεται, λέγει, τον μοναχισμό, θα λέγα ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε ή θα μπορούσε να γίνει μοναχός. Δηλαδή, σε τι θα ωφελούσε να έχω υπόψη των μοναχισμών χωρίς να γίνω μοναχός? Εδώ θέλω να προσέξετε ένα σημείο. Θα βοηθούσε πάρα πολύ στην πνευματική ζωή. Όπως κάποτε ο Οδυσσέας ζήτησε, προκειμένου να περάσουν κάποιο νησί των Σιρήνων για να μην παρασυρθεί από το τραγούδι των Σιρήνων, να τον δέσουν πάνω σε ένα κατάρτι. Βούλωσε δε τα αυτιά των αυτών να μην ακούνε το τραγούδι των Σιρήνων. Λοιπόν, το να σκέφτομαι τώρα εγώ τον μοναχισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνω οπωσδήποτε μοναχός, σημαίνει ότι περνάω το νησί των Σιρήνων, που το πέρασμα από το νησί των Σιρήνων κρατάει κάποια χρόνια, όσο κρατάει η εφηβική και η πρωτονεανική ηλικία. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να γίνει μοναχός εάν δεν έχει και μία ειδική κλίση. Είναι δύο πράγματα, και στο γάμο και στην αγαμία. Είναι κλίσεις με γιώτα και κλίσεις με ήτα. Οι κλίσεις με γιώτα ανταποκρίνεται στον άνθρωπο. Οι κλίσεις με ήτα ανταποκρίνεται στο Θεό. Είναι κάτι που εγώ και ο Θεός πρέπει κάπου να συναντηθούμε. Αν ο Θεός με καλέσει με βάση αυτό που είμαι, τότε πραγματώνεται εκείνο που έχω σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού. Εάν εγώ αγαπώ τον μοναχισμό, αλλά ο Θεός με προορίζει ούτως υπήν για να είμαι έγγαμος, δεν θα επιτευχθεί τίποτα, και αντίστροφα. Πρέπει να υπάρξουν και τα δύο αυτά στοιχεία. Λέγει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 7ο κεφάλαιο. Θέλω, λέγει, είναι οι σκέψεις του θέλοντος. Ο Παύλος, θέλω πάντας ανθρώπους είναι ως και εμαυτόν. Θα ήθελα, λέγει, όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι και εγώ. Πώς είναι ο Παύλος, άγαμος. Και θα επιθυμεί όλοι να είσαν το ίδιο. Αλλά ο Παύλος είναι ο θεοφώτιστος άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος ξέρει πώς θα τοποθετήσει τα πράγματα. Δεν θα ήθελε ποτέ να μου μοιάζουν οι άλλοι άνθρωποι εμένα κατά εγωιστικών τρόπων. Θέλουν, δεν θέλουν, μπορούν, δεν μπορούν. Και τι λέγει ο Απόστολος? Αλέκαστος, ίδιον χάρισμα έχει Θεού, ως μεν ούτος, ως δε ούτος. Α Κορινθίους 7,7. Δηλαδή, εγώ μεν έτσι θέλω, γιατί εγώ βλέπω έτσι τον εαυτό μου και είμαι έτσι ευχαριστημένος. Θα έλεγα για τον εαυτό μου εγώ τώρα, που σας ομιλώ. Αν ήμουν 20 χρονών, θα ξαναδιάλεγα αυτό που είμαι. Δεν θα διάλεγα κάτι διαφορετικό. Θα ξαναδιάλεγα αυτό που είμαι. Γιατί το πιστεύω, το θέλω και το αγαπώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το χάρισμα του Θεού και το έργο του ανθρώπου. Τι λέγει ο Απόστολος, ο Κύριος ο ίδιος, ότι δεν μπορεί να μείνει κανείς άγαμος όταν είπαν οι μαθητές του δεν συμφέρει κανείς να παντρευτεί. Γιατί δεν συμφέρει? Διότι όταν μας λέγεις, Κύριε, ότι το διαζύγιο είναι αδύνατον και αν μου τύχει μια γυναίκα η οποία θα με πεθάνει και δεν μπορώ να πάρω διαζύγιο, τότε δεν συμφέρει να παντρευτεί κανείς. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν, λέγει, όλοι το χάρισμα να μείνουν άγαμοι. Εις δέδοτε σε εκείνους που δόθηκε το χάρισμα να μείνουν άγαμοι, αυτοί μπορούν να μείνουν άγαμοι. Και αμέσως παρακάτω λέει ο Κύριος, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Εκείνος που μπορεί να πραγματώσει αυτό, ας το πραγματώσει. Μα εάν είναι χάρισμα, τότε γιατί μου λες, Κύριε, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο? Τι είναι? Είναι και τα δυο. Είναι χάρισμα και έργον. Διότι δεν γίνομαι κατά μαγικών τρόπων άγαμος. Πρέπει να δουλέψω. Αλλά όσο να δουλέψω, εάν δεν έχω το χάρισμα του Θεού, δεν κάνω τίποτα. Συνεπώς, το να έχω στο νου μου των μοναχισμών, εάν είναι να μην γίνω μοναχός, δεν θα γίνω. Το λέγω αυτό για να μην φοβηθεί το περιβάλλον σας. Βάζω τη λέξη φοβηθεί εντός εισαγωγικών, γιατί πολλές φορές οι γονείς θα πούν, το παιδί μου να γίνει μοναχός, πόπο, σύμφορα. Γιατί, Κύριε μου, σύμφορα? Γιατί σύμφορα? Για ποιο λόγο? Αλλά να, έχουμε, όπως σας εξήγησα, αυτές τις περίεργες αντιλήψεις και τοποθετήσεις. Λοιπόν, παιδιά, έχει πολύ κέρδος όταν πει κανείς ότι εγώ θα ήθελα να γίνω μοναχός, δεν θα ήθελα τίποτα να βλέπω από την αμαρτία στον κόσμο αυτόν. Τότε δεν θα προσέχουμε την αμαρτία, δεν θα καθόμαστε να κοιτάζουμε το άλλο φύλλο και να ασχολούμεθα με αυτό. Και τότε ξέρετε τι θα γίνει? Θα έχουμε περάσει το ακροτήριο του τενάρου, το τρικυμιώδες της εφηβικής ηλικίας. Και τότε θα βρεθούμε μπροστά σε ένα θαύμα. Πώς πέρασα τα εφηβικά μου χρόνια και δεν έπεσα, δεν μολύνθηκα με σαρκικά αμαρτήματα? Αυτό είναι το θαύμα. Λέγει ο σοφός Σιράχ τρία πράγματα που τα θεωρούσε θαύμα. Το ένα λέγει, πώς το πλοίο ενώ είναι βαρύτερο του νερού επιπλέει. Πώς το πουλί που πετάει στον αέρα είναι βαρύτερο του αέρος και πετάει. Και πώς ο νέος κατορθώνει να μείνει αγνός μέχρι το γάμο του. Ή αν θέλετε εν παρθενία, το συμπληρώνω εγώ τώρα αυτό, σε όλη του τη ζωή. Λέει, τα δύο πρώτα λίγο πολύ τα καταλαβαίνω. Το τρίτο δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αποτελεί χάρισμα Θεού, μυστήριο του Θεού. Πράγματι, λέει κανείς, Κύριε, πώς πέρασα τα εφηβικά μου και τα πρωτονεανικά μου χρόνια, έστω και αν παντρεύτηκε, δεν έχει σημασία. Διότι πρέπει να φτάσουμε στο γάμο με αγνότητα. Να το ακούσετε καλά αυτό. Με αγνότητα. Και να μην ακούτε φλιαρίες που λέγουν δίθεν γιατροί και δίθεν επιστήμονες και δεν ξέρω τι άλλα κουτάκια ανόητα, εγκληματικώς ανόητα. Πώς το κατάφερα? Και εσύ βέβαια δούλεψες και η χάρη του Θεού σε φύλαξε. Είναι και τα δυο. Συνεπώς, μπορούμε να σκεφτόμαστε, ναι. Και αν είναι να γίνεις μοναχός, θα γίνεις. Αν είναι όχι, όχι. Γι' αυτό σας είπα εκείνο το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που λέγει, έκαστος ίδιο χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μενούτος, ως δε ούτος.